Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 13 mart dushanba kuni tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev bilan suhbatimizga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Sarvar aka, assalomu alaykum. Prezidentning qaysi tarafda ekanligi to'g'risida bir suhbat qiling.
Alaykum assalom, Ertug'rul 78. Siz prezidentning Surxondaryoda qilgan bayonotini nazarda tutayotganga o'xshaysiz. Prezident Surxondaryoda mashina haydab ham ko'rdi.
Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Men birovga ishonmasdan, nimaga desang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri.
Sifat yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Taqir tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan.
Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi.
Bugungi suhbatdoshim professor Xidir Nazar Allakulovdan prezidentning bayonoti-yu Surxondaryo yo'llarining ahvoli haqida ham so'rayman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla, kecha 13 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga keldi. BMT delegatsiyasini Toshkent xalqaro aeroportida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi hamda Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati kutib oldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi matbuot xizmat xabar qildi. Oliy darajadagi mehmon bilan kechaning o'zidayoq uchrashganingiz, kecha e'lon qilganingiz video xabardan ma'lum bo'ldi.
Bugun 13 mart Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turkni bizni taklif etdi. Muxolifatdagi partiyaning vakili sifatida meni taklif etdi va biz suhbatlashdik. Boshqalar ham eshitib turdi. Men aytdim, janob oliy komissar, mana men sizga aytayotgan fikrlarimdan tashqari 3 tilda qo'lingizga tayyorlab ham keldim dedim.
Domla, Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy komissari bilan uchrashuvning ba'zi muhim tafsilotlari bilan bir qisqaroq bir tanishtirsangiz, keyin yana aynan shu uchrashuv yuzasidan boshqa savollarim ham bor.
Men shu oliy komissarga fikrim ikki qismdan iborat bo'ldi. Birinchi qismi shunday bo'ldiki, bizni mana 3 yildan buyon mana shu bitta mustaqil bir muxolifatdagi partiya tuzish yo'limizda hukumat va uning kuchlar tuzilmalari qanaqa tazyiq bosim o'tkazib kelayotganligi, qanaqa jirkanchli qilmishlarni sodir etib kelganligini tezis shaklida gapirib berdim va ikkinchi qismida oliy komissardan so'radim, iltimos qildimki, Volker Turkdan men aytdim, mana shu O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlanishi, xalqaro konvensiyalar, shu jumladan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketlarga mutlaq amal qilmayapti va O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilyapti. Shu bois mana siz shunaqa 193 ta davlat mandat bergan eng oliy yuqori martabali shaxssiz. Shu O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlanishi borasida ko'proq e'tibor qaratsiz. Bu birinchidan, ikkinchidan Mana biz 3 yildirki mana shu partiya tuzalmaymiz, doim bizga hujum qilishadi, ta'sir qilishadi. Bundan tashqari mana 20 ming imzoni bular qonunlashtirib, talab qilib, qonun orqali, qonun bilan mana shu 20 ming nafar O'zbekiston fuqarolarining shu siyosiy partiyaga birlashish istagini bildirgan vatandoshlarimizning imzosini topshirishimiz kerak. Axir bunaqa otni kallasiday drakon.
Demak, siz
raqam qayerda bor? Axir demokratik jamiyatlarning birortasida yo'g'u. Mana shu masalada ham hukumat bilan rahbariyat bilan uchrashganingizda e'tibor bering, buni kamaytirsin, pasaytirsin bu raqamni deb shunaqa iltimos qildim.
Demak, siz o'sha siyosiy huquqlar masalasini ko'proq ko'taribsiz-da. Bu o'sha BMT rasmiysini janob Turkni O'zbekistondagi vaziyat yuzasidan qandaydir bir tasavvuri borligini sezdingizmi?
Ha. U o'sha eshitib turgan butga ayrim masalalarga aniqlik kiritdi. Bizni taklif qildim. O'zini mana shu o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini O'zbekistondagi vakolatxonasida maxsus o'zlarini joyiga bir 10 nafardan ortiq edik. Va qarayib bir 3 soat davomida yoki undan ham ko'proq davomida o'sha joyda suhbat bo'ldi. Mandan boshqa ham bo'ldi. Mana bu juda og'ir jabr chekkan nogironlar bo'ldi. Zaboni, ya'ni yo'qlar bitta yarim bo'ldi. Ularni tarjimoni bo'ldi. Mana qo'li bilan harakatni tushuntirib turdi. Va mana shu jarayonda ayrim masalalarda hurmatli mana shu oliy komissar savol berib aniqliklar kiritib oldi o'ziga. Lekin aniq ko'rinib turildiki, O'zbekiston haqida, O'zbekistonda inson huquqlari borasida qanday ahvol qay tarzda ekanligi haqida tasavvur to'liq bilinib turibdi. Keyin biz birpas kelinglar bir tanaffus qilaylikda tushlik qilib olaylik dedi. Bu jarayonda ham o'zaro suhbatlashildi. Mana shunaqa holat
tushunarli. Demak, tasavvuri bor BMT rasmiysi delegatsiyasi, umuman Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha delegatsiyasi oliy komissar yetakchiligida O'zbekistonga kelar ekan, albatta O'zbekistonni o'rgangan bo'lishlari kerak. Siz kecha internetda e'lon qilgan
shu yerga bitta
marhamat
qo'shib ketay, kechirasiz. Adashmasam avgust oyida bosh komissar Volker Turk Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida saylangan edi. O'sha ma'lumotni ko'rib men 2022 yil 26 fevral kuni 42 xat yozib 42 sahifa Jenevadagi ofisiga yuborgan edim. Va uni olganligi, o'rganilayotganligi haqida menda ma'lumotlar o'sha davrda berilgan edi.
Tushunarli. Demak, siz kecha internetda e'lon qilgan videoda atrofingizda ko'plab kishilar turganini ko'rish mumkin. Bir yoningizda Vazira Egamberdiyevani, ikkinchi yoningizda Yelena Urlayevani va boshqa ko'plab faollarni ko'rdim. Ularga aytayotgan gaplaringizdan uchrashuvga borganlarning ko'pchiligi BMT rasmiysi bilan uchrashmagani tushuniladi.
Nafaqat bitta partiyani mana aytdimki, O'zbekistonda inson huquqlari batamom poymol etilmoqda. O'zbekiston ratifikatsiya qilgan xalqaro konvensiyalarga, shu jumladan fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketga talablariga amal qilmayapti dedim.
Uchrashuvda kimlar bo'lganini, sizdan boshqa yana kimlar bo'lganini boyaroq bir uchini chiqardingiz. Konkret kimlar yana bo'ldi? O'sha O'zbekiston fuqarolik jamiyatini vakillari sifatida siz, o'sha charchatovlar vakili dedingiz. Yana kimlar bo'ldi?
Mana meni yonimda turgan Yelena Urlayeva bo'ldi va 2 nafar nogiron bo'ldi. Hassada men bilan suratga ham tushgan ular va bir nafar bu zaboni o'sha so'zlasha olmaydigan holatdagi yosh qizaloq bo'ldi, uni tarjimoni bo'ldi va yana bir nechta aftidan men shunday tushundimki, ular o'sha inson huquqlarini himoya qilish yoki advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar bo'ldi. Lekin u yerda o'sha 10 dan oshiq nafar bo'lsa, aksariyati rusiy zabon dake mana shu shaxslar bo'ldi. Va men shu yerga e'tibor qilib qo'ydim. Nega? O'zbek millatiga mansub shaxslar kamroqligiga e'tibor qilib qo'ydim. Bunday suhbatlar bo'ldi.
Ha, bu nimani alomati endi? Hammasi ham endi tilidan qat'iy nazar, tilidan qat'iy nazar, hammasi O'zbekiston fuqarolari albatta, lekin
hammasi O'zbekiston fuqarolari. Ikki nafari o'zini tanishtirdi. Men shunday tushundimki, ular O'zbekistondagi mana shu qo'shma korxona rahbarlari yoki vakillari edi.
Siz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari bilan uchrashuvda O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar bilan bog'liq vaziyat haqida, yangi siyosiy partiyani rasmiy qayddan o'tkazish bilan bog'liq muammolar haqida gapirganingizni boyroq o'zingiz ham aytdingiz, video xabaringizdan ham shu haqda so'z bor.
O'zbekistonda birorta ham muxolifatdagi siyosiy partiya yo'q dedi. A biz 3 yildan beri bitta partiya tuzamiz deb kelyapmiz. Barcha bosimlarni, tazyiqlarni, to'siqlarni qo'yib kelyapti dedi. Bu qanaqasi oxirida?
Kechagi video xabaringizdan BMT rasmiysi bilan uchrashuvning yana bir muhim bir detali ma'lum bo'ldi-da. Vazira opa Egamberdiyevani O'zbekistonlik faollar yaxshi taniydi. 1-2 yil muqaddam 2022 yilning 24 fevralida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ma'muriy sudi 75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevani bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarimaga tortish haqida hukm chiqargan edi. Vazira opa O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 modda 1 qismi da nazarda tutilgan qonunbuzarlikni sodir etganlikda ayblangan. 1 yil muqaddam 22 yilning 24 fevralida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi, hozirgina aytdim, o'sha nimaga jazoga tortgan edi. Vazir opa, demak, kechagi o'sha siz bilan siz e'lon qilgan video xabarda bir gapirgan ekan, keling tinglaylik.
Men ham tanishib qo'shmoqsizda. Mana sizning oldingizga kelish uchun ham shunaqa mana mana shu yerda turganlarning hammasi shunaqa odamlar, mana bir telefon ko'tarib turganlar. Mana shunaqa odam yaqin qo'llarimizdan tortib, mana bu onaxonni zo'r qutqarib oldik, baqirib, qaylar hay odamlar men bilan gaplashdi. Sudra ularni bitta mashinalarga chiqib narsa.
Kecha BMT rasmiysi bilan uchrashmoqchi bo'lgan, lekin buning ilojini qilolmagan Dilorom Ishoqova bilan ham gaplashdim. U kishi ham Vazirova aytgan gaplarni aytdi. Uchrashuv qanday tashkil etildi? Uchrashuvga kimlar kirishini kim hal qilganidan xabaringiz bormi?
Ha. O'sha 12 mart kuni menga kechqurun 9:30 da qo'ng'iroq qilishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu Toshkentdagi O'zbekistondagi vakolatxonasidan kechqurun 9:30 chamasi mana oliy komissar Toshkentga keldilar. Soat 8:00 mana 1 soat o'tdi, 1.5 soat bo'lyapti. Sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ertaga 12:00 soat 12:00 o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini vakolatxonasi binosiga keling, lekin ehtiyot bo'ling dedi. Menga alohida aytishdi, ehtiyot bo'ling dedi. Buni peshizga aytmagan ekanda. 13 kuni ertalab men bu yerda bir 5-6 ta majburiy ijro byurosi yigitlari kelib turibdi. Vaholanki men bulardan hukumat, davlat yoki biror organ oldida bir tanga ham majburiyatim yo'q. Ularni mening oldimda majburiyati bor. Ortiqcha mana shu summalarim 20 oydan buyon turibdi. Men o'sha yigitlarni tushundim. Yaxshi yigitlar ekan. Eng qizig'i men aniqladimki, darhol aniqlandi, bu majburiy ijro byurosini mening uyimga yuborish bilan birga atrofda boshqa organlarning xodimlari turgan ekan shu atrofda. Men o'zim ko'rdim aylanib mashinalarda turganligini va uydan chiqdimda men bilan chiqayotganlarga aytdim, meni kuzatgan, agar meni yo'limga kim to'siq bo'lsa bugun oladi javobini dedimda va shunday qilib bordim. Albatta u yerda ham ko'chishlar tuzilmalari ko'p va men ularning harakatidan bilib turibmanki, qanaqa qilib bo'lsa ham mana o'sha kiritmaslik, chalg'itish yoki boshqa tomonga olib ketish va eng qizig'i men bildirmadim. Shu bizning tarkibimizda bo'lganlardan ham ayrimlari o'shalarga xizmat qilishga men sezdim. Mani chalg'itmoqchi bo'lishdi, lekin aftidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining xodimlari binodan, oynadan kuzatib turishgan bo'lsa kerak, darhol bittasi keldida, Reshodga kelib, bu odam, bu insonni tezda o'tkazinglar dedi va boshqa iloji qolmadi, men ularni kuzatuvda binoga kirib bordim.
Xo'p, tushunarli.
Endi
siz endi to'sqinlar bo'ldi deyapsiz-ku, lekin bemalol video yozibsizlar-ku 5-6 minutlik. Biroq kelib kamerani tortib olmadi.
Chiqqandan keyin albatta odamlar meni kutib turibdi u yerda. Qancha siyosiy faollar bor, kutib turibdi ular. Uzoq viloyatlardan ham kelganlari bor. Va chiqdimda men o'sha 3-4 minutlik intervyuni berdim. O'sha jarayonda meni ortimdan kelib qo'limdan ushlayapti. Va men ol qo'lingni dedim. Ketnareqa, sen menge kolin ye, ikinci tegizme dedim. Ve katı tembi verdim. Kim bu senem dedim. Ve menden uzak dur dedim. Ve o şecer ayında bildim ki, yürüdü yanda artıkça turak olmayılık da keteylik deyip, kin maşinelerine oturup tarkadık.
Tavaş abince biraz çözülgen diye okşayatken bu oluşu mümkün bu mavzu. Lekin kelgen mehmon ota yukarı dereceli mehmon Birleşken Milletler Tashkilatı'nın insan hukukları boyunca Ali Komissarı ve o kişi her yıl ham, her 3-4 yılda ham keleveradigan resmi emas. Xidir Nazar aka, demek Ali Komissar, BMT Ali Komissarı, sizni aytganlaringizga, siz bilan birga uchrashuvda qatnashgan o'sha fuqarolik jamiyati vakillarini aytganlariga qanday munosabat bildirdi? Umuman BMT rasmiysi O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga qanday baho berdi? Agar sizlarning ko'zingizda bergan bo'lsa ana o'shanday bahoni.
Avvalo men bitta narsani aytib ketay. Men bu Oliy komissar inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bu shaxs alohida maqomga egada. Endi qarang, bizni rahbariyatdi. Mana Surxondaryoga hali o'tsangiz kerak, Shavkat Mirziyoyev bordi. Birorta oddiy insonlar bilan uchrashganini men ko'rmadim. Endi biz bilan suhbati tugagandan keyin men zarur bo'lsa yuboraman sizga. Oliy komissarni o'zi tashqariga ko'chaga chiqdi va o'sha yerda yig'ilib turganlarni 100-200 mi atrofda ham militsionerlar bo'yicha ishlar xodimlari, milliy gvardiya nihoyatda ularga o'sha tarqatib yaqinlashtirmaslikka harakat qildi. Oliy komissarni o'zi ko'chaga chiqib barcha to'planganlarni xoq o'rtasida turib ularni eshitdi. Mana qarang, demokratik jamiyatning, demokratiyaning tarafdorlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori martabali shaxslarining qarangki, ko'chaga, maydonga chiqib O'zbekistonning oddiy fuqarolarining dardini, gapini eshitdi. Bu bizning hukumat uchun, shu jumladan Mirziyoyev uchun bu maktab bo'lishi kerak. Bu Mirziyoyev o'zining, uning atrofidagilar o'zining xalqi saylab qo'ygan, agar saylab qo'ygan bo'lsa deyilsa, xalqi bilan uchrasha olmaydi.
Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat shu kunda tergovi ketayotgan jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayevaning nazarida qanday ekanligini eshitamiz.
Agar kim hukumatdan norozi bo'lib gapirsa, har qanday bahonalar bilan, ayniqsa blogerlarni nohaq, hammasini qamab tashlayapti, hech kimga ko'rsatmayapti. Arzimagan sabablar qilib qamab hammani, kim agar davlatdan, hukumatdan norozi bo'lsa, hamma jazolanyapti. O'g'lim Mo'minov Abduqodir Suroydan oshib ketdi. Suroydan oshdi. Hech bizga ko'rsatmayapti.
Xabarlarga qaraganda 13 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov ham BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk bilan uchrashgan. Volker Turk O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari davomida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Ichki ishlar va Adliya vazirliklari rahbariyatlari, Oliy majlis inson huquqlari bo'yicha vakili bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan. Shuningdek, BMT rasmiysining Qoraqalpog'istonga ham borishi kutilmoqda. Bu Ozod Nazar, professor Qidir Nazar Allaqulov bilan suhbatlashyapmiz. Domla, O'zbekiston prezidenti 2 kundan beri Surxondaryo viloyatida amaliy safar bilan yuribdi. Bu yerda davlat rahbari mamlakat ichki va tashqi siyosatiga doir bir qator bayonotlar qildi. Ularga albatta to'xtalamiz, biroq ungacha boyaroq tilga olganimiz partiya qurilishi masalasiga yana qisqa fursatda qaytsak. Yaqinda e'lon qilganingiz video chiqishlaringizdan birida maslakdoshlaringiz bilan tuzishga urinayotganingiz Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish uchun talab qilinadigan 20 ming imzodan 10 mingtasi yig'ilgani to'g'risida eshitganday bo'ldim. Partiya qurilishi masalasidagi yangiliklar bilan tomoshabinlarimiz uchun ham qiziq bo'lsa kerak.
Yo'q, siz 10 ming deb to'g'ri eshitibsiz, lekin masala boshqacha qo'yilgan edi. Mana sizlar ozodlik nihoyatda uzoq ishlab O'zbekistonda energetik resurslari, ya'ni gazi to'liq nazorati Putin va uning atrofidagi oligarxlar rahbarlik qilayotgan kompaniyalarga nazoratiga o'tib ketganligi haqida shunaqa materiallarni e'lon qilganlaringizdan keyin men chiqish qildimda, O'zbekiston vatandoshlariga, xalqaro tashkilotlarga, shu jumladan xalqaro moliyaviy tashkilotlarga, demokratik davlatlarning rahbarlariga murojaat qildimki, mana biz o'sha ta'sis siyezdi o'tkazib, siyezda Haqiqat, taraqqiyot, sotsial demokratik partiyasining ustavi, programmalarini tasdiqlaganmiz, meni rais etib saylashgan. O'shanda yig'ilgan imzolardan 10 ming nafarining imzosini, ya'ni vatandoshlarning Adliya vazirligi tan olgan edi. Men kamida 10 ming o'zbekistonlik nomidan murojaat qilayapmanki, O'zbekistonni mana shu gaz, mana shu mojarosini, gazi Rossiya Putin rejimining nazoratiga o'tib ketganligini chuqur xolis tekshirish masalasi bilan bog'liq shunaqa murojaat qilgan edim. Endi 10 ming imzo, lekin yaqin vaqtlarda biz imzo yetganimiz yo'q, lekin o'sha siz ay nomini keltirgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzishni jadallashtirib imzolar yig'ishni qat'iy mo'ljallab turibmiz.
Ha, tushundim. Men ertalab o'zi sizga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, o'zingizdan so'ravasam bo'lar ekan. Juda ko'p vaqt yo'qotdim. Bugungi suhbatga tayyorlanish jarayonida o'sha tunov kuni ko'rganim video qayerda ekan deb unisini qaradim, bunisini qaradim, vaqt yo'qotdim va ana o'shani o'sha ko'rganimni isbotini topolmaganim uchun o'sha video ko'rsatmayotgandim. Men noto'g'ri tushungan ekanman. Xo'p, nima bo'lgan taqdirda?
Shu yerda bitta masalani aytib ketay. Men o'sha murojaatimda aytdimki, men kamida 10 ming o'zbekistonliklar nomidan murojaat qilyapman. Xalq Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro konsalting kompaniyalari mutaxassislaridan iborat tuzilgan mana shunday guruh O'zbekistonda mana hozirgi gaz qilmishini, mana shu haqiqatdan Mirziyoyev O'zbekiston gazini agar bermagan, nazoratini bermagan bo'lsa, nima chiqib aytsin? Bu aytmayapti. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda Mirziyoyev nomiga aytilayapti, bu vatan xoini deyapti. Buni aniqlik kiritish kerak. Buning uchun mana men yuqorida aytgan xalqaro tashkilotlarning mutaxassislaridan iborat guruh tüzülüp halis tekstilsin ve cemaatçilikke, jurnalistlerge, şu cümleden halkara jurnalistlerge bu arada malumatlar verilsin.
Eğer Mirziyoyev
hakikaten ok olsa, ne buladı? Eğer hakikaten nazaratını bergen olsa, bunaka prezidenti Özbek halkının tepesine durması gerek de şundayı bayan etmeli.
Ben düşündüm. Demek ki o şey partiye kuruş yoludaki urunuşlar devam eti yaptı. O şey hakikat, tarakkiyat ve adamlık partiyası. Düşündüm. Bu kere yanında prezidentine o şey sıkmatımız başında esle yanımız Diyapça Kayteylik prezidentinin Surxondaryo safarı. Xususan o'sha suhbatimizni Ertug'rul 78 degan tomoshabinimizni qiziqtirayotgan bayonotga to'xtalaylik. Demak, 13-mart Surxondaryo viloyati xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari yig'ilishi.
Sizlar bilinglar, mana zamon juda murakkab. Hozir aytayapti katta-katta davlatlar. O'zbekiston san kim tomon deyapti. Bo'ldi endi. Neutral bo'l yurishing bo'ldi, yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga o'tgin. Qattiq-qattiq aytib, vakillari ham kelib, o'zlari ham shunga da'vat qilyapti. Bizga kerak O'rta Osiyoda O'zbekiston 36 million bo'ldi. 3-4 yilda 40 million bo'ladi, katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deyapti. Qani qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomonman. Millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Prezident bu gaplarni qanday munosabat bilan aytayotganini ochiqlagani yo'q. Balki nutqi davomida aytsa aytgandir. Har holda bu video parchada yo'q. Nima munosabati bilan aytilgani? Aytsa aytmasa nima uchun bu gaplarni aytayotganini hamma tushunib turibdi. Gap Ukrainadagi urush ustida ketyapti. Mirziyoyev hozirga qadar Ukrainadagi urush haqida lom-mim demagan. Mirziyoyev hukumatining urushdagi neytralligi esa Ukraina tomonining fikricha ko'proq Moskvadan ko'ra Kiyevga nisbatan neytrallikni anglatadi. Domla, siz prezidentning bu bayonotini qanday qabul qildingiz? Qanday baholayapsiz?
Qachon qarzini oladi? Bu bitta Allohga ayon. Oldindan o'lishni men hech kimga tilamayman. Uchta masalani aytaman. Birinchidan, Mirziyoyev millat uchun o'lmasin-da, xalq uchun. Millatga namuna bo'lib qonunga amal qilishda namuna bo'lsin. Mana o'zi 2016 yilda konstitutsiyani qo'pol ravishda buzib, prezidentlik vazifasini vaqtincha bajarishga kirishgan edi. Mana endi xalqi, haqiqatdan xalqi uchun bo'lishiga tayyorligini mana konstitutsiyani buzmasdan 2 muddatdan keyin tinchgina ketsin. Mana bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan. Mana hozir prezident xalq uchun o'lishmasinda siyosiy irodasini namoyon etsinda xalqning energetik resursini gazini o'zbek xalqining o'ziga qaytarishida mana jonbozlik qilib jonini fido etsin. Uchinchidan men shunday hisoblaymanki Mirziyoyev o'zbek millati xalqi uchun o'ziga pichoq uradigan prezident emas deb hisoblayman. Lekin avtokratiyani yakka hokimlikni saqlab qolish umrining oxirigacha prezidentlikka o'tirish uchun o'lishga ham tayyor degan fikrdaman.
Yo, endi bu yerda asosiy bu aytib oldingiz-a gapingizni. Aytib bo'ldingiz.
Davom etamiz gapirib.
Yo, aynan shu bayonot yuzasidan. Bu bayonot markazidagi gap o'sha Ukrainadagi urushga munosabat. Mana shu markazdagi gap. Shu masalada O'zbekistonning tashqi siyosatini belgilash vakolati masalan sizda bo'ladigan bo'lsa, siz qanday pozitsiya tutgan bo'lardingiz?
Albatta, siyosat og'ir. Men o'zimni dunyo qarashimda aytayapman, ayrim vaqtda hatto qalbingdan qanchalar xohlasang ham amalda mana shu siyosatda qanchalar og'ir jihatlar borligini siz etaman, tasavvur qilaman, lekin butun dunyo oqni oq, qorani qora deb turganda nega Rossiyaning Putin rejimining Ukrainaga o'sha agressiyasini, bosqinchiligini Boshqa 141 mana so'nggi safar Birlashgan Millatlar Tashkilotida ovoz berdi 141 davlat qoradi. Nega ularning tarkibida 142-chi bo'lib turish shunchalik qiyinmi axir? Endi birinchi bo'lib birinchi raqamda turing deyotgani yo'q-ku 142-chi bo'lib. Rossiyani agressiyasini xalqaro normalarga, konvensiyalarga, standartlarga zid deb aytish shunchalar qiyinmi? Men agar
shunday deyapsizmi? Qarangda. Shunday deyapsizmi? To'xtang. Domla, men sizni tushundim. O'sha aniq Ukraina tomonini da turish kerak, bu yerda neytrallik ketmaydi degan fikrni aytyapsiz. Lekin sizni oponentlaringiz, ular orasida mana kechagina Rossiya Ichki ishlar vazirligi bir rasmiy ma'lumot tarqatdi. Shu kunda Rossiyada yurgan o'zbekistonliklar 4.5 million nafardan oshibdi. Bu rasmiy raqam bu. 4.5 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyada kun ko'ryapti ekan, ishlayapti ekan, o'shadan bola chaqasiga O'zbekistonga pul jo'natyapti ekan. Ular ham sizga qarshi chiqishadi. Yo'q, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Moskva tomonida bo'lmasa ham neytral bo'lish kerak degan fikrni aytishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Albatta, ehtiyotkorlik kerak. Qizishqonlik kerak emas, shoshma-shosharlik kerak emas, lekin adolat shunday narsaki, qanchalik og'ir bo'lmasin, baribir qarorni qabul qilishi kerak. Endi biz siz aytayapsizki, 4.5 million mehnat muhojirlari Rossiya dedi. Hozirki O'zbekistonda Mirziyoyev va uning rahbarligida atrofdagilar yuritayotgan siyosat bilan bu 4.5 million kundan kunga, oydan oyga mehnat muhojirlarining soni oshib boraveradi. Qachongacha biz qornimiz deb yashaymiz? Axir bizga milliy g'urur, milliy qadr qimmatni qachon biz yuksaklikka ko'taramiz?
Tushundim. Prezident davom ettiraylik prezident safarini. Vaqtimiz oz qolyapti, gapiradigan gap esa ko'p. Prezident 2 kundan beri Surxondaryoda. Davlat rahbarining bu viloyatga safari dasturi keng ko'lamli ekanligini mahalliy nashrlar sarlavhalaridan ham ko'rinib turibdi.
Oliy bosh qo'mondon qo'shinlarining taktik o'quvini kuzatdi. Prezident: Surxondaryoning 90% aholisi toza ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlanadi. Shavkat Mirziyoyev surxondaryolik fermerlar bilan suhbatlashdi. Surxondaryoda 6 yangi korxona ishga tushirildi.
Bunday sarlavhalardan yana bir nechasini keltirish, ular ostidagi xabarlarni muhokama qilish mumkin. Lekin shaxsan men prezidentning Dino Voysun yo'li ahvolini shaxsan o'zi mashina haydab tekshirib ko'rgani aks etgan videoni yana bir marta ko'rgim kelyapti.
Hozirgi yo'lda yurishda maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozni yozgan. Men birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, yaxshilik deb hammasi yashiradi.
Men birovga ishonmadim, boshqaga ishonsam hammasi yaxshi deb meni aldaydi. Mana o'zim ko'ryapman, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi dedi prezident. Deno Voysun yo'li tez kunda ta'mirdan chiqishiga ishonch paydo bo'ldi, domla. Agar u yoki bu yo'lning ta'miri prezident shaxsan mashina haydab ko'rishiga bog'liq bo'lsa, Shavkat Miromonovich yana necha marta mashina haydashi kerak? Toki yo'limiz yomon degan shikoyatlar to'xtasin butun mamlakat bo'ylab.
Endi Mirziyoyev mana miyasida, xayolida nimalar bor hammasini bilmaymiz, lekin harakatidan mana bu konstitutsiya islohotlari deyotganidan 2040 yilgacha mo'ljallayotgan bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib 2040 yilgacha O'zbekistonni barcha yo'llariga yurib chiqaman deb rejalashtirayotgan ham bo'lishi mumkin. Men sizga qo'shimcha qilib boshqa tomonda aytib ketaman. Bilmadim. Ayrim vaqtda nafaqat prezidentda mana bunaqa mashina haydash mahorati, qiziqchilik mahorati ham yuqori deb hisoblayman. Surxondaryoda mana e'lon qildiki, har bozor kuni farzandlarini ota-onalar qabul qiladigan kun deb e'lon qilaylik. Har haftada bozor kuni farzandlarini ota-onalar, buvalar qabul qilsin deb bunaqa mutlaq bir yangi nazariyani, yangi bir yo'nalishni yib tashadi o'rtaga. Shuning uchun bu men haqiqatan prezidentni qoyil qolaman mahoratiga. Madam, ko'rdingiz qanaqa yo'llarda bu yo'l solig'ini shuncha to'lab kelishadi-ku, lekin O'zbekistonda tayinli bir yo'lni topish qiyin, hatto Toshkent shahrida. Lekin prezident shunday yo'llarda ham mahorat bilan mashina ideyapti. Demak, Surxondaryoda hatto qiziqchilik, qiziqchilikda ham mahorat bilan namoyon etdi. Shuning uchun
qiziqchilik deyapsiz, qiziqchilik deyapsiz, tomoshabinlar, ijtimoiy tarmoq faollari ana o'sha hozirgina ko'rganimiz videodan bir skrinshotni ham chiqarib ko'rsatib o'zlarini obunachilarni e'tiborini qaratishyapti. O'sha joyda viloyat hokimi, yangi hokim, o'sha prezident borgandan keyin tayinlangan hokim mashinada prezidentning yonida o'tirar ekan, qo'ldagi bloknotga bir narsalarni ana o'sha o'nqir cho'nqir yo'lda yozishga urinyapti. Yana bitta savol, endi prezidentni Surxondaryo safaridan tashqari savol, 13-mart bugun va bugun Oliy Majlis Senati ana o'sha konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartishlar to'g'risidagi loyihasi to'g'risidagi qonunni o'z navbatida muhokama qildi. Bu juda katta mavzu, konstitutsiya islohoti mavzui juda katta mavzu. Qisqa qilib nima degan bo'lardingiz mana shu mavzu yuzasidan tezislarda?
Endi jamoatchilik bilan, ayniqsa mana sizlar nihoyatda ko'p muhokama qilyapsizlar. Bu konstitutsion, bu islohotlar deyapti. Amalda hamma bilib turibdi, bitta kishining manfaati yo'lida mana shu konstitutsiyada shunaqa harakat qilishyaptiki, o'zlariga moslab o'sha Mirziyoyev shaxsini o'zlari o'sha yana 2 muddat 7 yildan yana 14 yilga mo'ljallayapti. U yog'ini xudo biladi, xudoga ayon. Vaziyat o'zgarib ham ketaverishi mumkin. Ikkinchi masala aytmoqchimanki, qarangki, o'sha konstitutsiyaga da ijtimoiy davlat degan masalani qo'yyapti. Men o'ylab qoldim bu masalani aytganiga. Ijtimoiy davlatmas, kambag'al qashshoqlar mamlakati degan atama kiritilsa to'g'ri bo'ladi. Bilasizmi? Bu ijtimoiy davlat, sotsial davlat degani mana Skandinaviya davlatlari, Finlandiya, Shvetsiya, Norvegiyalarda ular qurib bo'ldi. A bizda qanaqa qilib bular ijtimoiy sotsial davlatga aylantira oladi? Qachonki qashshoqlar, kambag'allar soni qisqarayotgani yo'q, o'sib boryapti. Prezident qarang, ilgari aytdiki, kambag'allar 17%dan 14%ga tushdi dedi. Endi kambag'allik chegarasini bular bir kishiga, bir oyda jon boshiga 498 ming so'm qilib o'rnatib qo'yibdi. Bu 43 dollar degani. Shuning uchun bu masalada men fikrlarimni o'ylayapman. Biz konstitutsiya bu islohotlarni referendum yo'li bilan maqsadlarini amalga oshirishiga xalq va millat sifatida aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak.
Domla, bu mavzu boya aytdim, konstitutsiya mavzui katta mavzu, qoraversa 30 aprelga referendum ham rejalashtirildi. Ungacha bu mavzuga yana bir necha marta qaytarmiz. Ana o'sha bir necha martani bir necha martasi balki siz bilan suhbatlarga to'g'ri kelar. Buguncha esa rahmat. Ozod nazarda professor Qidirnazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Qora dengizda AQShning uchuvchisiz uchog'ini urib tushirdi. Bahmutda Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'ini qulatdi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi generallari Bahmutdan voz kechmay, uni himoya qilishni bir ovozdan ma'qulladi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarlarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirish masalasi bugun Ramshtayn formatidagi navbatdagi uchrashuv markazida bo'lishi kutilmoqda. Ukraina urushining 385-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'i AQShning MQ-9 razvedka dronini urib tushirishi natijasida AQSh droni Qora dengizga quladi deya bayonot berdi Pentagon.
Approximately 7:03 a.m. Central Europe.
Yevropa vaqti bilan taxminan soat 7 dan 3 daqiqa o'tganda Rossiyaning Su-27 uchog'i MQ-9 droniga zarba berdi. Natijada dron dengizga quladi. To'qnashuvdan oldin Rossiya samolyotlari bir necha marta AQSh droni yaqinidan ehtiyotsiz va noprofessional tarzda uchib o'tgan. Bu voqea nafaqat xavfli va noprofessional harakatlar, balki malakasizlikning ham oqibatidir.
AQSh armiyasi generali Christopher Cavoli NATO ittifoqchilariga hodisa haqida ma'lumot berdi. AQSh droni xalqaro havo hududida razvedka olib borayotgan bo'lgan. Pentagon MQ-9 droni qurol bilan jihozlanishi mumkinligini bildirdi, biroq urib tushirilgan dron haqida batafsil izoh berishdan bosh tortdi. AQSh harbiylarining ta'kidlashicha, voqea Qora dengiz ustida rossiyalik uchuvchilarning xavfli xatti-harakatidan keyin sodir bo'lgan. Oq uy dronning urib tushirilishi yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri Moskva bilan muhokama qilishini bildirdi. Rossiya o'zining Su-27 qiruvchi uchog'i va AQSh droni to'qnashgani aytilayotgan hodisani provokatsiya sifatida ko'rmoqda, dedi Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov.
Я считаю, что это настоящая провокация. Это
Бу ҳақиқий провокация. Рус ҳарбийларини қандайдир профессионаллик етишмаслигида айблаш учун бизга провокация қилишди.
Российских военных в каком-либо непрофессионализме.
Россия мудофаа вазирлиги рус қирувчи самолётлари АҚШ дрони билан тўқнашмаганини, аксинча дронинг ўзи қалтис маневрлар қилиши натижасида қулаганини иддао қилди. Rossiya qiruvchi samolyotlari qurollardan foydalanmagan, dron bilan to'qnashmagan va bazaga eson-omon qaytgan, deya bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov.
Polyot bespilotnyy letatelnogo apparata osushchizlyalsya s vykluchennymi transponderami s narushenniyem granits rayona vremennogo rejima ispolzovaniya vozdushnogo prostranstva.
Uchuvchisiz uchish apparati maxsus harbiy operatsiya o'tkazish uchun belgilangan havo hududidan foydalanishga qo'yilgan vaqtinchalik cheklovlar chegaralarini buzgan holda transport chiroqlari o'chirilgan holda parvoz qilgan. Moskva vaqti bilan soat 9:30 atrofida qaltis manevrlar natijasida MQ-9 dron balandligini yo'qotib, parvoz nazoratdan chiqdi va suv yuzasi bilan to'qnashib ketdi. Ta'kidlamoqchimanki, Rossiya qiruvchilari bort qurollarini ishlatmagan, uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqa qilmagan va bazaga eson-omon qaytgan.
Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Rossiyaning Su-24 bombardimon uchog'i Bahmut yaqinida urib tushirildi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak uchoq yerga qulab portlashi aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlarining quruqlikdagi 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan Xolodniy Yar brigadasi matbuot kotibi Irina Rybakova jurnalistlarga uchoq haqiqatan ham urib tushirilganini tasdiqladi. Rossiya harbiy uchog'ining qulashi haqidagi ma'lumotga hozircha izoh bermadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi bir ovozdan Bahmut shahrini himoya qilish va dushmanga maksimal talofat yetkazish tarafdori, dedi prezident Vladimir Zelenskiy.
Provev sегодня
Bugun men bosh qo'mondonlik bilan yig'ilish o'tkazdim. Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni, razvedka bo'limining hisobotlarini tingladim. Asosiy e'tibor Xortitsa va Bahmut himoya qilish mavzusiga qaratildi. Butun qo'mondonlik yaktil pozitsiyada ekanini ko'rsatdi. Sharqiy front chizig'ini mustahkamlash va bosqinchilarga maksimal darajada talofat yetkazish.
Zelenskiy shunday Fox News telekanalining 2 jurnalisti Kiyevda halok bo'lganining 1 yilligi munosabati bilan telekanal rahbari Rupert Murdoch bilan suhbatlashganini ham bildirdi. Umuman olganda 1 yildan sal ko'proq vaqt ichida o'nlab ommaviy axborot vositalari xodimlari halok bo'ldi va yaralandi. Biz ularning har birini qadrlaymiz va unutmaymiz, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Tergov ma'lumotiga ko'ra 2022 yil 13 mart kuni Rossiya askarlari Brovarida bir uyga kirib xonadon egasini do'pposlashadi va uning ko'z o'ngida xotinini jinsiy zo'rlashadi. So'ngra ikki askar ularning 4 yashar qizchasi nomusiga tajovuz qiladi. Harbiylar ushbu jinoyatlarni mastlik holatida sodir etgani taxmin qilinmoqda. Tergovchilar jinsiy zo'ravonlikda 15-chi maxsus moto o'quvchilar brigadasining 12 harbiy xizmatchisini ayblashdi. Qizaloqni zo'rlashda ayblanayotganlar 28 va 32 yoshli snayperlar bo'lgan. Prokuratura ulardan faqat bittasining ismini ochiqladi. Yevgeniy Chernoknijniy. U Rossiyaga qaytib ketgan. Ikkinchi erkak o'lgan. Reuters muxbiri Chernoknijniyning telefon raqamini topgan, ammo qo'ng'iroqqa o'zini uning ukasi deb tanishtirgan odam javob berib, akasi halok bo'lganini aytgan. Yevgeniyning o'limi haqida o'tgan yil aprelda Orendey nashrida xabar chiqqan. Prokuratura Rossiya askarlari Kiyevni ishg'ol etishga urinishlari barbod bo'lgandan so'ng mahalliy aholini qo'rqitishga o'tganini ta'kidlamoqda. Xususan tergov organiga ko'ra, o'sha kuni 15-chi moto o'quvchilar brigadasi askarlari qo'shni uyda keksa erkak va ayolni urishgan, 41 yashar homilador ayolini va 17 yashar qizni jinsiy zo'rlashgan. Keyin esa 15 yashar qiz va uning onasini guruh bo'lib zo'rlaganlar. Askarlar talonchilik bilan ham shug'ullanganiga oid ma'lumotlar bor. Ozodlik urush sharoitida Reuters va Ukraina bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa Ittifoqi Ukraina uchun o'q-dori xarid qilishga ko'maklashayotgan fondga qo'shimcha 2 milliard yevro ajratishga qaror qildi. Yevropa tinchlik fondi endilikda Yevropa Ittifoqining butun dunyoda tinchlik va xavfsizlikka yordam sa'y-harakatlarining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi qaror Yevropa tinchlik fondi mablag'larining eng yuqori summasini 7.9 milliard dollarga oshiradi. Fondning moliyaviy barqarorligi nafaqat Ukrainani, balki Yevropa, Afrika hamda Yaqin Sharqdagi boshqa hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, zero ehtiyojlar paydo bo'lishda davom etmoqda, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell. Mazkur reja haqida 8 mart kuni ma'lum qilingan edi. O'shanda Borrell Ukrainaga mavjud zaxiralardan o'q-dori jo'natish uchun 1 milliard va 155 mm kalibrli snaryadlarni birgalikda sotib olish uchun yana 1 milliard yevro ajratishni taklif qilgan edi. Ukrainaga o'q-dori yetkazib berishga doir qaror Yevropa Ittifoqi mamlakatlari mudofaa va tashqi ishlar vazirlarining 20 martda bo'lajak uchrashuvida tasdiqlanishi kerak. Rossiyada 1 apreldan armiyaga kontrakt asosida askar yollashning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Mudofaa vazirligi hududlarga jo'natgan hujjatda 400 ming kishini askarlikka yollash rejalashtirilayotgani qayd etilgan. Viloyat va mintaqalarga bo'lib berilgan reja bajarilishi uchun shaxsan gubernatorlar mas'ul bo'ladi. Masalan, Chelyabinsk va Sverdlov viloyatlarining har biridan 10 mingdan, Perm o'lkasida 9 ming kishini askarlikka yollash belgilangan. Yorska nashrining yozishicha, vayinkomatlar Rossiya armiyasidagi yo'qotishlar o'rnini to'ldirish uchun noyob harbiy mutaxassislikka ega bo'lganlar, ya'ni zirhli mashina haydovchilari va artilleristlarni armiyaga ko'proq jalb etishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mamlakatda mobilizatsiyaning 2-chi to'lqini boshlanishi to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. O'tgan yilning sentyabrida Putin Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilganidan so'ng armiyaga zaxiradagi 330 ming kishi chaqirilgan. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu yanvar oyida Rossiya armiyasini keyingi 3 yil ichida 1,5 million kishiga ko'paytirish rejasini e'lon qildi. Bir necha kun avval Davlat Dumasiga Rossiyada armiyaga chaqirish yoshini hozirgi 27-dan 30 yoshga ko'tarish taklif qilingan qonun loyihasi kiritildi. Stand-up komik Danila Poperechniy dolzarb mavzularda Toshkentdagi konsertida hazil muzoyiba qila boshlaganda huquq tartibi idoralari buyrug'i bilan mikrofonni o'chirib qo'yilganini aytdi. Bu haqda u Instagramdagi sahifasida yozgan.
Bu yerda Toshkentda 1,5 ming kishi bilan naqadar ajoyib konsert o'tkazganim haqidagi matn bo'lishi mumkin edi. Biroq haqiqat shuki, jahonda yuz berayotgan voqealarga u yoki bu darajada aloqador barcha materiallar konsertimdan qirqib olindi. Har gal hazillarim yoki mavzu loqa bilvosita dolzarb masalalarga tekkanida sahnada chiqish qilib turganimga qaramay mikrofonni shartta uzib qo'yishdi. Ular hatto oddiygina Rossiya degan so'z borligi uchun konsert boshidagi hazilimni mendan so'ramay o'zlaricha kesib olishibdi.
Uning aytishicha, oxir-oqibat kamida 50 daqiqalik material mahalliy huquq tartibot idoralari ko'rsatmasiga binoan kesib tashlangan. O'zimni xuddi uydagidek his qildim, deya qo'shimcha qiladi rossiyalik hajuvchi. Astra Telegram kanali Poperechniy konsertidan bir parcha video e'lon qildi. Unda komik Ukrainadagi urush, Rossiya prezidenti Vladimir Putin yoki Rossiyadagi safarbarlik haqida gap boshlagani zahoti mikrofon o'chirib qo'yilgani aks etgan. Поперечный Украинага боскын бошлангандан соң Россияны тарк эткен эди. Хозирда у 23 февраль күнү Дубайда старт алган Кувнок хаят ижодий сафары доирасында шаһарларны айланып жүрүптү. Ташкилотчуларга көрө унун иштирокудагы концерттерден түшкөн пулнун бир кысмы хайрияга сарфланады. 2022 жылдын июлда Россия полициясы Данила Поперечнинин ижтимоий тармактардагы постларын армияны обросуздандыруучу маалыматтар бар жоклугун аныклаш максатында текшерген эди. База Telegram каналга көрө Максим Васильев деген шахс Поперечный Украинадагы уруш хакында Instagramда салбий фикир билдирген хакында полицияга шикоят кылган. Бүгүнгү ана шулар Украина, Өзбекстан ва дүйнөдө содур болуп башка мухим окуяларды азаттык менен бирге күзөтүң. YouTube-дагы каналыбызга абона болушуну ва көбүрөөк адам көрүшү үчүн ушул видео астындагы лайк түкмөчөсүн басып коюшуну унутпайын. Хайр, саламат болуң.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov 5-chi advokatdan voz kechdi. Sababi yaqinlariga noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov oilasi yollagan 5-chi advokatdan voz kechgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan advokatlarning so'zlariga ko'ra, Abduqodir Mo'minov sudda o'zini o'zi himoya qilishiga ishonmoqda. Ayni paytda Mo'minov advokatlardan voz kechish qarorini o'z ixtiyori bilan qabul qilganmi yoki bosim ostidami, noma'lum qolayotir. Rasmiylar uning hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar Mo'minov 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Uning hibsga olinishi Mirziyoyev hokimiyatga kelgach O'zbekistonda faollashgan va matbuotdan farqli avvaliga erkin qo'yilgan bloger va ularga nisbatan bosimlarga yana jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'li shu vaqtgacha oilasi yollagan 5-chi advokatni rad qilgan. U o'g'lining advokatlardan voz kechish sababi o'zi uchun qorong'u ekanini aytadi. Oila yollagan so'nggi advokat esa bir hafta urinib, hibsdagi Abduqodir Mo'minov bilan uchrasha olmagan va advokatga mahbus toshturma qamoqxonasiga o'tkazilganini aytishgan. Ammo Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'lining toshturmaga o'tkazilgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib, muqaddam tergovchi tomonidan ishdan chetlatilgan advokatlardan biri kutilmaganda qo'ng'iroq qilgan. O'g'lingizni 7 mart kuni oqshom Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rdim. U yana advokatdan voz kechdi. Unga qora choy olib borib beringlar dedi menga. Ahvoli qanday desam, yuzidan ko'rinishi yaxshi, lekin kayfiyati yo'q dedi. O'sha kuni sal oldin kiritgan boshqa advokatimizga Abduqodirni 3 kunga toshturmaga o'tkazilganini aytishgan ekan. Abduqodir Mo'minov hibsga olinganida uni ko'rish uchun Surxondaryodan kelganini aytgan onasi hanuz o'g'lini ko'ra olmagani, hanuzgacha uning qayerda saqlanayotganini va ahvoli qanday ekani haqida ishonchli ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Aksincha, Abdullayevaning aytishicha, u va kelini Abduqodir Mo'minovning xotini yashab turgan ijara uydan chiqarib yuborilgan. Kasbi shifokor bo'lgan Sabohat Abdullayeva takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9:00 da o'g'lini bir necha daqiqalik video aloqa orqali ko'rgan edi. O'shandan buyon bu ayol o'g'li bilan yuzma-yuz uchrashuvni talab qilmoqda. Abdullayeva eng boshidan buyon o'g'liga qo'yilgan ayblovlarda asos bo'lsa, uning qonuniy ravishda sud qilinishi kerakligi, ammo mamlakatdagi bugungi sudlovning adolatiga ishonchi komil emasligi, bunga faqat umid qilishini aytib keladi. Bloger taqdiri bilan qiziqayotgan Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva Mo'minov atrofidagi bu kabi mavhum vaziyatdan xavotirlanish kerak degan fikrda. Avvaliga advokat onasi bilan kirsin degan vaj bilan rad etishdi. Keyin esa bayram kelib qoldi deyishdi. Tez orada BMT Oliy komissarining O'zbekistonga safari boshlanadi va bu ham advokatni o'z himoyalanuvchisi oldiga kiritmaslikka sabab bo'ladimi? Bu orada Daryo o'z nashridagi maqola chiqyapti va unda Mo'minovning u bilan yaxshi munosabatda bo'lishayotgani, kuniga 3 mahal ovqatlantirishayotgani haqidagi gaplari berilyapti. Hibsdagi blogerning o'ziga nisbatan hukumat qo'llayotgan choralarni oqlashga majburlanayotganining o'zi Mo'minov va uning kabi o'z pozitsiyasini bildirgani uchun ta'qibga uchragan hamkasblari ahvolidan xavotirlanishimiz uchun yetarli asosdir. Huquq faoli tilga olgan maqola Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Ichki ishlar vazirligi 24 fevral kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va ancha saqlash hibsxonasida Abduqodir Mo'minov va jurnalistlar uchrashuvini tashkil etgach paydo bo'ldi. Daryo uz internet nashri o'z muxbiri bloger bilan tergov jarayonlari qanchalik qonuniy kechayotgani to'g'risida qisqacha suhbatlashganini xabar qildi. Ko'rib turibsizlar-ku, o'zgarganim yo'q. Holatim avvalgiday. Nima xato qilgan bo'lsam, o'sha bo'yicha tergov ketyapti. Barchasi qonuniy. Meni kimdir urib yoki boshqa jismoniy, ruhiy qiynoqlar qo'llagani yo'q. tergov harakatlari qonun doirasida bo'lyapti deya iqtibos keltirgandi blogerdan Daryo uz nashri. Ammo bu uchrashuvdan foto yoki video materiallar berilmadi. Daryo uz nashri Mo'minov bilan suhbat videoga yozib olingani, biroq bloger o'zi aks etgan video, foto yoki audioni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilmaslikni so'ragani bois e'lon qilinmaganini aytgan. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minov haqida shunga qadar 2 marta rasmiy bayonot berildi. Avvaliga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-165 moddasi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, Mo'minov protsessual tartibda ushlanganini ma'lum qildi. So'ngra 21 fevral kuni tarmoqlarda blogerning hibsxonada qiynoqlardan o'lgan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayat Shamsuddinov blogerning tirik va sog' omon ekani haqidagi ikkinchi rasmiy bayonotni berdi. Shundan beri jamoatchilik katta qiziqish va xavotir bilan taqdirini kuzatayotgan bu bloger haqida boshqa ma'lumot bermadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov ishiga ta'sir qilmaslik va shaxsga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik sababi bilan bu bloger taqdiriga oid matbuot so'rovlarini rad etib keladi. Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi O'zbekistonda 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng birdan faollashgan va mamlakatdagi media yoki nodavlat ommaviy axborot vositalari berilmagan erkinlik bilan siylangan blogerlarga oid muhokamalarni yana kun tartibiga chiqardi. O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida ketgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Ammo nisbiy erkinlik asosan ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar bilan cheklandi. Tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni ko'tarib, jiddiy tahlil qilayotgan va rasmiylardan savol so'rayotgan blogerlar guruhi shakllandi. Abduqodir Mo'minov esa ko'pkina mahalliy blogerlar ko'tarmaydigan elitar korrupsiya singari muammolarga e'tibor qaratgani va shaxsan prezident Mirziyoyev hamda uning oilasiga oid jiddiy korrupsion iddaolarni ilgari surgani bilan tanilgan. Yaqinlari va tarafdorlari Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi va unga ilgari surilayotgan ayblovlar uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq deb ishonishadi. Ammo firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan bloger birgina Mo'minov emas. So'nggi paytlarda 10 yaqin bloger va mustaqil jurnalist ta'qibga olindi, qisqa muddatga ushlandi, jarimaga tortildi, ayrimlari qamaldi. Aksar hollarda blogerlar tovlamachilikda ayblanmoqda va har bir holatda ayblangan blogerlar ustidan bir yoki bir necha fuqaroning shikoyat arizasi borligi aytiladi. Ya'ni ayblovda ko'proq blogerlarning boshqa shaxslardan tovlamachilik yo'li bilan pul olgani iddao qilinmoqda. Ayni paytda hozirga kelib O'zbekistonda blogerlarning istalgan mavzuni yoki shaxsni tarmoqlarga olib chiqib, ularning muammosini yoritish yoki jamoatchilik fikrini shakllantirib berish evaziga pul olishi aksar kuzatuvchi va hatto blogerlarning o'zlariga ko'ra ham odatiy holga aylanmoqda. Farg'onalik bloger Olimjon Haydarovga ko'ra, aslida blogerlarning pul olish hollari kuzatiladi va buni qonuniy asosda qilish imkoni bor. Haydarov hozir mamlakatdagi aksar blogerlar AOKA, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qoshidagi aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qoshida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tganini qayd etadi. Bu esa ularga mijozlardan reklama mazmunidagi maqolalar yoki videoroliklar tayyorlab berish evaziga to'lovlar qabul qilish huquqini beradi. Ammo Haydarov kabi internet ommaviy axborot vositasini ochmagan va mijozlardan pulni noqonuniy ravishda olayotgan blogerlar soni ham ozchilik emas. Shunday xulosani hozirda ta'qiblarga uchrayotgan blogerlar huquqiy himoyasida qator muammolar yuzaga chiqayotganini ta'kidlagan huquq himoyachisi, Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva tilga oldi. Har bir blogerning ta'qib qilinishiga oid vaziyatni alohida o'rganish kerak. Ko'plab blogerlar xavfli vaziyatda va buning turli sabablari bor. Masalan, hanuzgacha blogerlarning asosiy huquqlari va majburiyatlari belgilanmagan va bunaqa huquqiy asosning yo'qligi ko'plab blogerlarning nafaqat reklama materiallari, balki faktlarga asoslangan, hurmat va mutlaqo prinsipial pozitsiyada yozilishi kerak bo'lgan temalar uchun ham moliyalashtirilishi kuzatila boshladi. Aksar tahlilchi va xorijlik huquq himoyachilariga ko'ra, aynan shu murakkab hamda qonunchilik bilan tartibga solinmagan vaziyat sabab O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligini kuzatib kelayotgan tashkilotlar, ayniqsa so'nggi oylarda hibsga olinayotgan blogerlar masalasiga biroz ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan yondoshmoqda. Davlat va nodavlat axborot vositalariga erkinlikni va'da qilgan, ammo ular qolib bir hovuch blogerga erkinlik bergan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati nega hanuz bu blogerlarning faoliyatini qonun bilan tartibga solmayotir? O'zbekistonda davlat idoralari bu savollarga rasman javob bergani yo'q. Jumladan AOKA O'zbekistonda elektron ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga oluvchi va ularning faoliyatini tartibga soluvchi davlat organidir. Garchi blogerlarning faoliyati qonunchilik bilan tartibga solinmagan bo'lsa-da, ularning faoliyatini aynan shu idora nazorat qilishi aytiladi. Agentlik matbuot kotibi Azamat Akobirov o'tgan yil dekabrda Ozodlik bilan suhbatda buni qisman tan olgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.